is looking at you, kid.
Кино Халк бойлиги. Америка фильм институты ва Конгресс кутубхонаси ярым асырдан бери хамкор. Кино асарларни бирге асрап авайлаб келади. Коллекция Халк бойлиги. Тафсилотлар билан мен Навбахор Имамова. I'm singing and dancing in the rain. Голливуд юлдузи Морган Фриман, Америка фильм институти асосчиси Джордж Стивенс ва Конгрессни етакчи азоси Нэнси Пелоси назарида 50 йиллик ҳамкорлик тарихи жараён. Бебаҳо картиналарни сақлаш шарафли вазифа.
Киноларимизнинг асл нусхалари юқолиб кетмаслигини таъминлаш бурчимиз. Juda yuksak ish.
He's looking at you, kid. Америка фильм институты 1967-йилда ochilganida 20-asr boshidan beri yaratilgan kinolarning 90%dan ortig'i boy berilgan edi. Original nusxalar yo'q edi. And we
working with the Library of Congress. Kongress kutubxonasi bilan birga ularni qidirdik va topdik, tikladik. Bugungi kunda kolleksiyamizda 37 mingdan oshiq kartina bor. Ular noyob nusxalar. Har bir filmning eng sifatli kopiyasi bizda, ya'ni shu arxivda, Kongress kutubxonasida.
Kutubxona eksperti Karl Hayden uchun ish hech qachon tugamaydi. Early films and some that are rare. Biz uchun dastlabki kino asarlarini saqlab qolish eng murakkab vazifa. Bunda ilg'or texnologiya qo'l keladi. Virginia shtatining Culpeper shahridagi omborimizda maxsus sistema bor. Bu maskanga esa Washingtondan mashinada 2 soatda yetasiz. Arxivda ishlaydigan mutaxassis Jorj Veleman kimyoviy jarayonlarni tushuntiradi. Uni tushunmasangiz, demak, ishimiz sizga qorong'i, deydi u. The nitric
acid that makes up the film. Lentada ishlatilgan azot kislota uzoq yillardan keyin buzila boshlaydi va lenta ishdan chiqadi. Ayniqsa agar lentada qandaydir nuqson bo'lsa, lentaning sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, u shunchalik chidamli albatta. Uni qayerda saqlash ham muhim. Issiqqa chiday olmaydi. Tamom bo'ladi.
Texnik mutaxassislar azot kislotasi buzilgan lentalarni boshqa polyester lentaga ko'chiradi. Agar jarayon to'g'ri olib borilsa, bu lenta yuzlab yil sifatli turishi mumkin. Raqamli texnologiyaga ham ko'chirishadi. Morgan Freeman fikricha, omma uchun shu muhim.
Bu nusxalar nafaqat arxivda, balki turli telekanallar va kompaniyalar zinda ham. Kino bu kino. Uni tomosha qilish kerak. Hozir odamlar kinoteatrga kam boradi. Bizning yoshligimizda ularsiz hayot hayot emas edi. Bugun kinolar odamlarning xonadoniga, qo'liga boradi.
Lekin Jorj Veleman nazarida raqamli texnologiya bilan ish bitmaydi. How do you
save digital material? Raqamli texnologiya abadiy emas va uni hamisha yangi nusxaga ko'chirib turish kerak. Biror manba uzoqqa bormaydi. Ularni o'zingiz bilmagan holda buzib qo'yishingiz mumkin. Texnologiya hamma narsaning kaliti emas. Where's Kansas?
Lentadami yoki raqamli texnologiya, film qudrati cheksiz va o'lmas, dedi kinoshunos Lesli Linka Gladier. Film is a
huge part of our history. Filmlar bizning tariximizning ajralmas qismi. Ularni ayamasak, o'tmishning katta bir bo'lagini yo'qotamiz. Kimdir asrayapti deb o'ylamang. Biz Amerika film instituti ularni saqlashimiz kerak. Essential and extraordinary. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.